mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ntute bakunze muteza amatwi iganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri sitade ya 5 muri kumwe na Jordiane na Hazwe ndongo ibiganiro na makuru vy'uno mwanya.
Uko byarashitse yuko tubona ku Burundi uri kuburahogwa cyane cyane imigenderanire mibi tameze neza hagati y'u Burundi n'umuryango w'abanyaburaya New York.
Uyu ni Njangwa Gilbert Beko aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Onelop ahayagiriza umuryango umwe bwa buraya ko ariwo watumye inama igira 20 yakomeza itakibereye mu Burundi nk'uko byari bitegekanijwe. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu.
Iyo nama iryo soko rusangi ryo mu bihugu bya Afrika yo hagati n'ubumanuko yari itegekanijwe kubera mu
muradutunga muhinga bw'ivyuma ntibisezeranye twako tubabwira ko ishamwe Onelop Burundi rikurikiranira hagufi amatora rivuga ko umuryango umwe bwa buraya ariwo watumye inama yakomeza itabira mu Burundi nk'uko byari bitegekanijwe. Ivyo vyashikirije kuno wa gatandatu n'userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe hari mu kiganiro kwa menyeshamakuru inkuru irambuye na Evariste Nzikobanyanga.
Iyo nama iryo soko rusangi ryo mu bihugu bya Afrika yo hagati n'ubumanuko yari itegekanijwe kubera mu Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu guheze ntiyabaye, yahavuye yimurirwa mu gihugu cya Zambia muri kuno kwezi kw'indwi. Itangazo ryavuye mu biro bya Komeza i Lusaka muri Zambia ryavuga ko umutekano utari mwiza mu Burundi, ivyiyamirijwe n'umushikirangaji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira. Kuri uno wa gatandatu urongoye ishirahamwe rikurikira nira hafi ivy'amatora mu Burundi yatangaje ko umuryango w'umwe bwa buraya ariwo watumye iyo nama itabira i Bujumbura. Njangwa Gilbert Beko arongoye Onelope Burundi.
Uko byarashitse yuko tubona ku Burundi uri kuburahogwa cyane cyane imigenderanire mibi tameze neza hagati y'u Burundi n'umuryango w'abanyaburaya New European, rero ibyo twagomba gutera kamo abakuru b'ibihugu bagize umuryango bakomeza yuko batobandanya baba icifatiririzo cy'ubumwe bwa buraya, kuko birashobora gutuma ibihugu byacu bijya mu bukoloni bundi, birashobora gutuma atabyigenge abene gihugu baronka b'ibihugu byacu bigize umuryango wakomeza. Muri ico nyene dusaba leta y'u Burundi kutazogenda muri iyo nama.
Bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga bumvise ko iyo nama yimuriwe ahandi ntibatevye gushikiriza ko Burundi buhomvye mu kutakira iyo nama. Denis Shimirimana arongoye ikigo CFCB kijejwe iterambere mu by'ubudandaji yabwiye abamenyeshamakuru ico Burundi bwahahombeye.
Ikintu ca mbere duhomvye nuko hoje abantu bafise amahinguri abantu babagwiza tunga bo muri ibi bihugu 19 bigize uwo muryango wakomeza. No kuvuga ko twoje bamwe bashitse tugashobora mbere no kugiranira amasezerano ingene dushobora kuzaturagurira ibintu iwabo, cyane cyane ko muri ibi bihugu byakomeza ajya amatagisi ya duwane ku bintu bikorerwa muri ibi bihugu yavuyeho. Ubwo rero n'uruhombo icya kabiri ni uko twahora twipfuza ko abantu tuzohura twababwira tuti mbega ayo mahinguriro mufisa muri ibyo bihugu nta kumwo kugurura uduhinguriro duto duto nuwo kwita mbere nka sikirisare ini wacu. Aho rero ni ingene twokoranye. Ikindi mbere jewe novuga duhonze ni ishusho ry'igihugu, hariho mbere n'amahoteli twari twavuze tuti amahoteli tunenge mufise mudukosore. Ni ukuvuga rero uruhombo ni runini.
Ishirahamwe Onelope Burundi ryanatangaje kandi kuri uno wa gatandatu ko rigiye kwitaba kamo k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ko guterera amatora ya 2020. Njangwa Gilbert Beko arongoye iryo shirahamwe akavuga ko we n'abanywanyi b'iryo shirahamwe bagiye kwegeranya intererano igera ku miliyoni 300,000 z'amarundi.
Kugira ngo rero tuze tuyatorere neza twasabye abarongoye abandi mu ntara yuko boza kugira ngo twumvikane ingene tuzoyaterera. Intumbero twihaye ni uko Onelope Burundi ishika mu mpera z'2019 ko twoba duterereye nk'imiliyoni 300,000. Ni ukuvuga yuko ayo mafaranga ategerezwa gutangwa n'aba Onelope Burundi.
Uwarongo ijoshira hamwe rikurikiranira hafi amatora mu Burundi anasaba leta y'u Burundi kuraba ko igikorwa cy'ingabo z'u Burundi zagiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu cyarangiye gutyo zigatahuka mu gihugu. Njangwa rongoye Onelope akavuga ko Burundi butoguma bwitangira ibihugu by'umuryango wa Buraya atakindi bikora atari kubutoteza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu karere. Ishami ry'Ubumwe bwa Afrika ryagenye abacamanza bane baje gukora muri sentare ya Afrika ijeje kubahiriza agateka kazi na muntu. Iyo sentare iri Arusha muri Tanzania. Basubiriye abandi harimo Murundi barangije akazi kubera bakwije imyaka yo gukukuruka. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye hagufi ivyo byabo bacamanza.
Nkuko biri mu itangazo ryashyizwe ahabona na sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu, batatu mu bacamanza bane bagenywe n'ishami ry'ubumwe bwa Afrika muri iyo sentare ni bashasha. Abo nabo ni Imana Bud aturuka muri Tanzania, Stella Isibakomen Anukam wo mu gihugu cya Nigeria, hamwe na Blaise Chikai aturuka muri Congo Brazzaville. Ubugira kane ni wahora yongewe ikiringo cy'imyaka itandatu. Bene Kiyoko aturuka muri Kenya asanzwe ari cegera cy'utwari yo sentare. Bagiye gusubirira abandi bacamanza babiri bahora muri iyo sentare bakwije imyaka yo gukukuruka. Nabo n'Umurundi Gerard Niyungeko yigeze gutwara iyo sentare ibirengo bibiri, hamwe na El Hadj Gisse aturuka mu gihugu cya Senegal. Abo batamu babiri bari muri iyo sentare kuva mu mwaka w'2006 igihe yatangura gukora. Ubundi yasubirijwe n'umukenyezi aturuka mu gihugu cy'Ubuganda, Solomi Balungi Bosa, uwo nawe aheruka kugenwa ngo abe umucamanza wa sentare mu makungu mpanabyaha CPI iri lahe muri Hollande. Kuva iyo sentare ibaho imaze kwakira imanza hafi 150, ibice birenga 90% n'iz'Abatanzania canke amashami yigenga yo muri ico gihugu, n'iz'idashika 10 n'izituruka mu Rwanda, igihugu giheruka kwikura mu masezerano yemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare atahandi baciye. Ni mu gihe atarubanza na rumwe rurashingishwa n'Abarundi, igihugu kitarasinya ayo masezerano yemerera abanyagihugu canke amashami yigenga gutwara ibirego muri iyo sentare. Ikibazo gikomeye iyo sentare ifise nk'uko uyirongoye Sylvain Ore yabibwiye Katari Gake Ijwi rya Amerika, nuko ibihugu bigikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo zifatwa n'abacamanza bayo. Ingingo za sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bubatsi bw'amaleta y'ibihugu bitandukanye, nyinshi ntizishyirwa mu ngiro. Nicyo gituma twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'ingingo, nicyo twakwita umuguhoraho wigenga, kuko ubu bikurikirana n'abakuru b'ibihugu. Nk'ubu ibihugu 30 nivyo byemeje amasezerano y'isentare. Kenshi n'imanza zijyanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu. Iyindi ntambamyi nuko sentare isa naho itazwi. Twarasanguye ibikorwa byo kumenyekanisha akamaro n'ibyiza byayo. Ibihugu 8 byonyine nivyo bimaze kwemerera abanyagihugu hamwe n'amashirahamwe yigenga kwitura iyo sentare atahandi baciye. Ivyo navyo ni Tanzania hari icicaro cayo, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire ahavutwara iyo sentare muri iki gihe, Ghana, Malawi, Mali hamwe na Tunisia. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi y'2,325, 9,685, 9,815, ndetse n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo y'13,630, 15,460, 15,675, 12,530, 30. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine, ibihumbi icyenda magana ane na mirongo irindwi, igihumbi n'ijana na mirongo irindwi, ndetse n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
ejo aho bukera hazoba imikino ya nyuma ya Mundial 2018 iri kirabera mu gihugu cyo Burusiya. Igi ekipe y'u Faransa kiri muri iryo higanwa iravugwa ko vyinshi na cane cane vyuko ikinisha abakinyi bakomoka muri Afrika. Inkuru twateguye n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akurikiranira hagufi ivya sport, Jean-Claude Munyandinda.
Uruhare rw'abakinnyi bakomoka ku mugabane wa Afrika rurarushaho kwigaragaza muri iki gikombe cy'isi cya 2021 cy'umupira w'amaguru kirimo kubera mu Burusiya. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Salem Salomon yandika ko ku bakinnyi 23 bagize ikipe y'igihugu y'u Faransa izakina umukino wa nyuma na Croatia ejo ku cyumweru, 15 muri bo bafite inkomoko muri Afrika. Aba bakinnyi bashobora gufasha ikipe yabo kongera gusimbiza ikamba ry'isi nkuko byagenze mu myaka 20 ishize. Muri aba bakinnyi bagaragara mu ikipe y'ubururu bafite ibisekuru bifite bihuriye na Afrika, Salem Salomon atanga urugero rwa Kylian Mbappe, ingimbi y'imyaka 19 rutahizamu urimo kwigarurira imitima ya benshi muri iki gikombe cy'isi, akaba afite ababyeyi b'abanyafurika. Ise ni umunyakameruni naho nyina ni umunyaligeria kazi. Hari Paul Pogba ukomoka muri Guinea, tutibagiwe myugariro Samuel Umtiti uherutse gusezerera ikipe y'Ububiligi ku gitego cy'umutwe yabukubise muri kimwe cya kabiri kirangiza. Uyu yavukiye muri Kameruni. Uku kwitwara neza kw'ikipe y'igihugu y'u Faransa bigizwemo uruhare n'abakinnyi b'abavamahanga, ariko kubaye mu gihe ibihugu binyuranye by'u Burayi n'u Faransa burimo bidashimishijwe n'abimukira baturuka muri Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Hari bamwe batekereza ko ibigwi by'u Faransa bishobora gutuma habaho impinduka muri imyumvire ya politiki. Ivan Gaston impuguke mu mateka muri kaminuza ya Nice avuga ko nubwo hari benshi bafata abimukira nk'ikibazo, nibura iki gikombe cy'isi kizadufasha gusobanukirwa ko wabyanga wabyemera abatuye isi bashobora kwimuka bakava hamwe bajya handi, kandi ko bose ari bamwe nubwo badasangiye inkomoko. Gusa Peter Aregi umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakurira inzira ku murima, abatekereza ko uruhare rw'abanyafurika mu ntsinzi y'ikipe y'u Faransa hari icyo rwahindura ku myumvire ya benshi. Avuga ko no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani ubwo iyi kipe yegukanaga igikombe cy'isi, abafana batahwemaga kuririmba ko Ubufaransa ari nyabutatu ikomeye igizwe n'abirabura, abera n'abarabu, ariko ngo ibyo nta musaruro byatanze ku guha agaciro gakwiye inkomoko z'abagize uruhare muri ibyo bigwi. Profeseri Aregi yabwiye Ijwi rya Amerika ko byari byitezwe ko icyo gihe hari hagiye kubaho Ubufaransa bushya buzira guheza abimukira, Ubufaransa bworohera buri wese, ariko ngo ntabwo byagenze nk'uko benshi babitekerezaga. Gusa icyo mwarimu Peter Aregi yishimira nuko ikibazo cy'irondaruhu cyahagurukiwe mu buryo bugaragara ku bibuga by'umupira w'amaguru. FIFA ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ryashyizeho amategeko akumira ibyo bikorwa. Umusifuzi ashobora gufata icyemezo cyo guhagarika umukino mu gihe ku kibuga habaye igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ivangura, kandi umuntu wese uhamwe n'iki cyaha yaba umufana cyangwa umukinnyi agahabwa ibihano bikakaye. Icyakora ngo ntabyera ngo de, kuko nk'uko Peter Aregi akomeza abisobanura, hari bamwe babona ko muri iki gikombe cy'isi hari abasifuzi bigirizaho nkana abakinnyi b'abirabura mu gihe bakoze amakosa mu kibuga, nyamara ubwo bukana ntibugaragarizwe abakinnyi b'abazungu. Peter Aregi yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo umupira w'amaguru barimo gukora ibishoboka byose ngo bavugutire umuti ikibazo cy'irondaruhu, ntawaterera agati mu ryinyo ngo yibwire ko siporo yonyine yarandurana n'imizi iyo virusi hatabayeho n'uruhare rw'izindi nzego nk'uburezi cyangwa inzego za politiki. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude Munyandinda arakenuye mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi w'iganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi dushimye kugaruka ku ntererano y'abanyagihugu mu itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020. Kugenekerezo rya kane ukwezi kw'indwi umwaka w'2018 ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bwaratanguje isekeza ryo kwegeranya intererano y'abanyagihugu ku matora y'2020. Udutabo dushika 63,000 tukaba twaratanzwe dushikirizwa abajeje intwaro kugira ngo bazodukoreshe mu gutoza amafaranga 2,000 ku rugo n'igihumbi ku munyeshuri akwije imyaka yo gutora. Tugira abire hamwe rero n'abatumire bacu akarusho iryo sekeza rigiye kuzana kubijanye n'intererano y'abanyagihugu ku matora yimirije. Mbega abari bamaze gutanga iyo ntererano babikishije mu mashyira hamwe cyanke ku mishahara yabo iyo ntererano yo ku rugo y'2,000 nayo iyo biberekeye. Mbega ugwaruka gogo rutari mu mashuri rukaba rukwije iyo myaka yo gutora gogo ico gihumbi ntiruzogitozwa. Mbega ubwo abavyeyi ntiwabagiye gutozwa amafaranga y'umurengera narijya nayo y'abanyeshuri aribo bazoyatanga. Mbega iyo ntererano ko hagiyemwo igitansi cyo kuyatoza ubwo ntibihava bihinduka nk'ikori. Ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri hari Terence Ntayiraja n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'igisho cyo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu. Ndakuramukije Ntayiraja.
Ndakuramukije Jehome. Ndaramukije n'abari kubatwumviza bose haba mu Burundi no mu mahanga.
Kaze kwa Nyaburunga.
Mwakoze kudutumira cyane.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Pierre Celestin Ndikumana nawe n'umukuru w'umugwi w'abashinga amateka bahurikiye mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable ndakuramukije.
Ndabaramukije nanje ndabaramukije kandi n'abantu bose baba ariko baratwumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Urakoze ne kaze wewe wahisemo kugikurikirana. Mugutangura rero mbere mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mbega iby'intererano y'amatora yimirije mu 2020 ko byasa n'ibyahagaze musubiye kubivyurira iki?
Murakoze cyane. Ahubwo ntibyahagaze, ahubwo byaratanguye kandi birabandanya gushika imyaka ibiri iragire nk'uko iteko ishinganje bitegekanya ibivuga. Ahamera ngo mace mbanza nkengurukiye cyane abakozi ba leta n'izindi nzego ashinga amategeko n'inguzo z'amateka ikana abakozi batandukanye aho hejuru y'umushahara bakatwa bagize kigora gusa bagaterera bivuye ku gushaka kwabo bakaba barashoboye gushika ku mafaranga atari make. Ushinzwe muri leta yategekanije kugera ku gihe cya 31 rusama uwo mwaka hari hamaze gutangwa amafaranga arenga imiliyari 17 mugabo harimo nayo leta yategekanije kandi ubu icyo gitwiri cyane duza kuko umukozi kwivuza kuma batengereye. Uwo benshi bakangutse bibaza ngo nibishasha ahubwo niryo rya mbere kubera igihe bato bato kufungo zabo basabwe iyo ntererano cyo kimwe abanyeshuri bari mu bigero bagifite imyaka yo gutora nabo bakazatanga 1,000.
Ayo bariko baratanga kuri ngombwa ya muntu umwe wese atanga uko yishaki mwari mubonye ko azohava bamake.
Nibyo kuko ibiye kubiraba nakubwiye kugira kugira ngo tutaneme usama uwo mwaka ni miyedi 10 zirenga gato.
Ugiye kura
amafaranga, ugiye kura amafaranga akenewe. Ibi hari gifata ko byarakoze kandi mwarakunda kukibaza ngo hakenewe ngahe ngo bariko barabesha ni amafaranga yaba imiyedi 70 ku matora zo 2020.
Imiyedi 70.
Urumva ko ari menshi. Ni kuvuga rero inkingire cyane ndari ko bizogenda neza.
Aho ngira mama haruye mwana yo kwiyamamaza.
Oya, na mafaranga y'amatora. Ega si itora y'ibiro cyo nkiri heruka itora rimwe urabitegene bimeze. Hariho amatora menshi. Ubaze ko ariho amatora ahera mu makomine akaba gutora jene mabakomine abo nabo bakora bagatora ba mustanteri nkuko amabwiriza bivuga gushika niyo atahinduka. Hari amatora y'abashinga amateka, hari amatora y'umukuru w'igihugu, hari amatora y'abakenguza amateka. Ni ibintu bikomeye cyane rero, cyane cyane bijya bintu bita by'amakarita batora kubitwara amafaranga menshi cyane n'ibikoresho bijya biba bikenewe. Hanyuma nicyo gituma usanga amafaranga ari menshi.
Ndagaruka reka mbanze nkubitire mu Mizero y'Abarundi. Honorable Pierre Celestin, abanyagihugu bari bamaze igihe bitangira intererano kuri ngombwa yabo ku matora yimirije, ubu rero habaye isekeza ryo gukangurira abanyagihugu gutanga amafaranga ya yandi ibihumbi bibiri ku rugo n'igihumbi ku munyeshuri mwebwe mu mizero y'abarundi nk'umushinga amateka mwavyakiriye gute
je uko namye ndabivuga n'ubu niko nkibivuga kuko ukuri kuguma ari kwa kundi nyene kuguma ari kumwe ntiguhinduka nuko aya mafaranga narinzi mbere ngo bari kubisagashe narinzi ko bikubisagashe ko byari bimaze iminsi bitavugwa nagira nti kumbure barahavuye barakiriye ikigongo umunyagihugu ari mu bukene ntangere ibi bihe turimo murabibona ko bitoroshe na leta yashize ivyo bitango ni budget d'austérité to kuvuga ngo tubikuwavuba umunyagihugu niwe tubikuwavuba imbere y'abandi rero narinzi yuko bamugirimba bazi mugabo ndabona ko vyakomeje ariko rero igituma mvuga nti izintererano no vuga mbere nti ntizikenewe kandi mumbare ndakivuga
igikenewe kandi bavuze ko hari miliyari
100 kenewe ko habaho amasekeza mu ntumbwe kandi muyumve neza nibikenewe ko habaho amasekeza arinda gukoreshwa no vyita nguvu kuko hajya batanze resu icyo gitansi kiratangwa hama abantu bagatanga amafaranga
iyo cyavuga ati gitansi
oya ni igitino se kuko twocita bose none resi ni cemezo
n'amafaranga amagazini ntabwo atangwa amaresi ntangwa impapuro zerekana ko utanze ikori nta bisabisa na gatoya
n'abantu
baje tubyumvikane ko kandi resi urazi cyane ico uri kubabigira nkana
ni cemezo
yego cyane
abakunze muri bamwe mu masengero muri bamwe Omikangwe muri bamwe abanye politike muri bamwe kandi twese twose rimwe abashoferi muri bamwe abigisha muri bamwe abaganga muri bamwe kandi twese twose rimwe abaririmbyi turi bamwe abamotari muri bamwe bamenyesha amakuru muri bamwe kandi twese twose rimwe
Ni cyo twogita ko tukite cyemezo rero guko tukite gitaho ni cyo twogita ko tukite cyemezo ko tukita kose n'amafaranga umunyagihugu yatswe kandi ku nguvu oya si ku nguvu ni kuneza kandi reka nsigure reka kunciramo reka kunciramo sigure reka sigure ngena ariko ndavyita ku nguvu kandi niho bica bibabariza kuko iryo tegeko nshikiranganje ryashyizwe ku mukono n'abashikiranganje babiri muri iryo ngingo nyene ya kane niho bavuga yuko intererano umunyagihugu azotanga ariko gushaka kwiwe mugabo mwibuke yuko nkuko twanye tubivuga atamuntu ashobora kubwira ngo terera kugushaka mugabo ngo akubwire ngo tera ya a umaze gushyiraho igitigiriti muteza gutanga ibihumbi bibiri aho uba wamaze kugira kurigira itegeko none ufise igihumbi yose amafaranga
ufise
igihumbi n'amajana 8 y'amafaranga uburonse cy'atanu ntiyo bara amafaranga kuri bajya bafise imishahara bobo n'ibindi bajya bafise imishahara n'ibindi kuko barabakata amafaranga ku mushahara atiri warahanuzwa no kuvuga yuko icyo kuvuga ngo ni kugushaka kwiwe sivyo hanyuma rero bikabamo nakarenganyo kenshi mumba bare ndabivuge gucyo kuko niko biri none nkiyumvire nk'akarorero umuntu ahembwa nk'umuriyoni uyo o bamusaba gutanga ibihumbi 30 ku kwezi kandi barayakata hanyuma duce dufata uwundi ahembwa umuriyoni dufate n'ibihumbi 200 cyangwa umuriyoni n'ibihumbi n'amaheri
urenze umuriyoni
urenze umuriyoni cyangwa umuriyoni n'amaheri ndwi dufate kandi ntiyumva ko ari nkacyo kimwe mugabo we bagaca bavuga yuko ategerezwa guca katwa umushahara wose ni ukuvuga dufatiye nko ku muntu ahembwa umuriyoni agaca atanga ibihumbi 30 ku kwezi ni ukuvuga ko ku mwaka bamutwara ibihumbi 360 duce dufata uwundi ahembwa umuriyoni n'ibihumbi 5 dufate baca bamutwara ku mwaka umuriyoni n'ibihumbi 5 ugiye guharura ukaraba ubusumbane bw'abo bantu uyo muntu ahembwa umuriyoni n'ibihumbi 5 abarenganijwe ariryo rivuga nibaza ko twarikoresha gutyo abari banyumvise nabi bayitahure nicyo nashaka kuvuga
kugira ntabarenganijwe wowe ubona yo gutanga ngahuyo
bari kugira nk'akarorero bagafatira kuri pourcentage sinzi ko
ibice kwijana
hanyuma kandi ibi bintu bijanye n'amatora naho bakunda kuvuga ngo bakoloni ngo ibiki ngo batwima amafaranga mbega kubera iki bayatwima hari ikintu bita solidarité internationale kuko ni turi igihugu kinyegeje ahantu mwizinga ahantu atawunda teza kwashika turi mu babanyi turi mu bagenzi kandi nico gituma hari ubushikiranganje bwaba
igenderanire
aho nimba tamugenderanire numwe twogerana nibihugu ubwo bushikiranganje bwo baye ukenewe nimba buhari nuko bikenewe nimba bikenewe nuko bikogwa nimba bidakogwa jina
managahati
nagahati nibiyumvira impamvu bidakogwa
reka mbanze ngubitse mu bushikiranganje interano y'amatora yari kuri ngombwa ya muntu umunyagihugu atanga ikori nimba ari umukozi wa leta agatanga amafaranga yo ku rugo 2000 agatanga amafaranga atangira abana bashikije imyaka yo gutora agakatwa ku mushahara agatanga naye yandi aho bakorera bagira bategeranya uwo munyagihugu ntari kwarasahuka
urakoze cyane ubwa mbere nagomba mare nibutse yuko numvise ko honorable sénateur atabanyagihugu baragowe abanyagihugu banduki bagowe abarundi barikukiye
ariko
barundi yavuze ko barakora abarundi ngiki navyanze
ariko
ngo tubagirire ikigongo
ngo
yadibire ko ngo kusikwiza ngo yatikwiza ngo kanabiheba umuntu avuga yuko tugira gutera amatora niyo afite ubundi mugambi hanyuma kandi ngo izo ntererano ntizikenewe umubi ucuba mubi none inzego zihenze ikiringo mudashize izindi hacabiki nabo baduterera amahera bashyaje cyangwa bakura mu ijuru na makori y'abanyagihugu biwabo baterera leta ntubwira ngo nibindi
ariko ayo makori nyanga haratanga
nunga haratangwa mugabo ico bita
ico
bita iterambere rya bene gihugu
urabivuze neza rega
abanyagihugu hanyuma hari mu Burundi igituma itari imbere murabizi amaraso y'itatu n'ende gushika ku musa seseka kubuze n'ubwicanyi mwa bagutse n'imbere gute ivyerekeye ubutunzi mu Burundi vyahuye n'amagogwa ivyo bitwose bizo amase nyuma Jerome
n'asenga abanyagihugu barako
n'uko ugomba kuvyaza rero yindira leta y'u Burundi amafaranga irindira
n'uko bituma abanyagihugu
barako uri kwerekana yuko mbere magoba yakuraye ayo uri kurasaba abazungu atabona abanyagihugu
ariko ntimwabaye muyihuza neza
ari ndi ushobora guhuza ni duhuza kuko
aravuze ko igihugu
kiri cyo gituma rero hanyuma abo bakoroni ivuga naho yanka nabakoroni n'ubu ndabisubiramwo kuko ibyo bakora ni bibi iragayitse bafashe atwe kumerengani batera gushinga amaleta no kuyategeka kuko bashatse akubwira ati ndagufasha mugabo abari giye ngira ijambo muiva matora ije bibaho twari kuki
Ije
aba bitwa ivyo ndi oya ndi ndirundeke ire twara byasa barundi
Icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe akarusho iryo sekeza rigiye kuzana kubijyanye n'interano y'abanyagihugu ku matora yimirije urakoze ndagushimire Terence Ntahiraje nibutsa ko uri umwunganizi ukaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje b'intwari hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'umunyagihugu wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
mwakoze kudutumira kandi turashimira nkashimira na mugenzi wanjye no habe sefite n'abatwumviriza kandi nkatera kabarundi bose gushyigikira amatora kandi batidoga banezire bakora igihugu cyane
ndagushimire honorable Thierry Celestin Kumana urongoye umugwe w'ashinga amateka batowe mu runani amizero y'abarundi wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ntamuce ndabashimiye mwakoze kuntumira ndashimiye n'abatwumvirije ntacyo ndashimiye Terence mugabo nkamusaba yuko iyo babonye amakosa aba bakwiye guca bayakosora ku neza y'igihugu
yakoze reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwese kuruhanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turava duhana gahindukira igice cya kabiri cy'ico kiganiro mwe ko murashikirizwa na Jerome mu kazi ugikurikira ejo nkaho twatanguriye
Viva mati kukunya shaka kumbiriza Kuna hundi nare imbere ya wengi inama Shaka biri umpinduke undi umutima Aho kwizari ko bimeze Porque o mundo ainda te acunga, meu avô não
akabinonga rero duce twa turabangirira ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda twa tubafitiye mwakoze kutwumviriza yakoze dan yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bafatikanije mu hinga bw'ivyuma Diane Nandre ni nahazwe mwari kumwe kuri micro tuzongere mu ndwiza mu bindi biganiro bitandukanye.